Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF សរសើរដល់កំណែទម្រង់របស់ប្រទេសហ្សំប៊ីនឹងជំរុញម្ចាស់បំណុលឲ្យចូលរួមដោះស្រាយប្របាយការបានឲ្យដឹងថាភាគច្រើននៃទ្វីបអាហ្វ្រិកមានសវត្ថភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតិចជាងឆ្នាំ2012ការទាមទារសមុទ្រចិនខាងត្បូងរបស់ចិនប្រឈមការជំទាស់ប្រឆាំងកាន់តែច្រើនឡើងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាបដិញ្ញាអភិរក្សត្រីចិត្តផុតពូជដែលទើបតែលែងចូលក្នុងទន្លេចតុមុខកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់អំពើពុករលួយប្រសើរជាងឆ្នាំមុនតែនៅស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរកុមារមិនទទួលបានការព្យាបាលជំងឺអេដដូចមនុស្សពេញវ័យហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធិបតេយ្យមីយ៉ាន់ម៉ាកាត់ទោសជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដែលធ្វើដំណើរទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវអង្គការ Human Rights Watch ថាវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សមួយឆ្នាំកន្លងទៅកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនេសាទកាមេរូនជំរុញឲ្យបញ្ឈប់ការនេសាទខុសច្បាប់នៅក្នុងឈូងសមុទ្រគីណេដើម្បីឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបលុបចោលបំរាមអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF សរសើរដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសហ្សំប៊ីក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននិងបានជំរុញដល់ម្ចាស់បំណុលឲ្យរៀបចំបំណុលដល់ប្រទេសនេះឡើងវិញប្រទេសហ្សំប៊ីជាប្រទេសអាហ្វ្រិកដំបូងគេដែលខកខានមិនបានសងបំណុលរបស់ខ្លួនក្នុងសម័យជំងឺ COVID-19អ្នកសេដ្ឋកិច្ចថាការរៀបចំបំណុលឡើងវិញភ្លាមៗមានភាពចាំបាច់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចនឹងនៅមួយនៅក្នុងប្រទេសហ្សំប៊ីអ្នកស្រី Cathy Short នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសហ្សំប៊ីលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ខ្លែងនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្សំប៊ីកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាកន្លងទៅអ្នកស្រី Kristalina Georgieva នៃការគ្រប់គ្រងអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានអបអរសាទរចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងលូសាកាក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយនិយាយថាប្រទេសនេះបានធ្វើកិច្ចការដែលខ្លួនត្រូវធ្វើរួចហើយនិងកំពុងជំរុញឲ្យម្ចាស់បំណុលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះផងដែរអ្នកស្រីបានថ្លែងថាអង្គការ IMF បានឈានដល់ការយោគយល់ជាគោលការណ៍ជាមួយចិនក្នុងការរៀបចំឡើងវិញនូវទឹកប្រាក់ជិត 6,000 លានដុល្លារអាមេរិកដែលប្រទេសហ្សំប៊ីជំពាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលជាម្ចាស់បំណុលមួយក្នុងចំណោមម្ចាស់បំណុលសំខាន់ៗនានាប្រធានអង្គការ IMF រូបនេះបានទទួលស្គាល់ពីការរំខានជាសកលដែលបានប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសហ្សំប៊ីនោះអ្នកស្រីជួតជីវ៉ាបានថ្លែងដូចនេះថា
Over the last years we have experienced two unthinkable events. First, COVID that brought the world economy to a standstill for a prolonged period of time.
ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឆ្លងកាត់នូវហេតុការណ៍ដែលមិនបានគិតដល់ចំនួន2ទី1គឺការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅនឹងថ្កល់អស់រយៈពេលយ៉ាងយូរហើយទី2គឺការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនបានរារាំងដល់ទីផ្សារស្បៀងអាហារធម្មពលនិងទីផ្សារផ្សេងៗទៀតខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសលោកខាងលិចបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូហើយកងទ័ពជើងទឹករុស្ស៊ីបានបង្អាក់ការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់អ៊ុយក្រែននោះប្រទេសហ្សំប៊ីបានខកខានក្នុងការសងបំណុលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដែលជាប្រទេសអាហ្វ្រិកដំបូងគេដែលបានធ្វើដូចនេះបន្ទាប់ពីមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មកប៉ុន្តែបញ្ហាបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងលូសាកាបានកើតមានឡើងតាំងពីមុនពេលមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19 មកម្ល៉េះ រដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Edgar Lungu ចាប់ពីឆ្នាំ2015មកបានបង្កើនបំណុលស៊ុំប៊ីលើសទ្វេដងបើគិតជាភាគរយនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនេះបើយោងតាមទិន្នន័យដែលប្រមូលបានដោយធនាគារពិភពលោកការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ IMF ដែលបានចេញផ្សាយនៅខែនេះនិយាយថាអំពើពុករលួយមានយ៉ាងច្រើនក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលុងគូដែលអតីតគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកបានបដិសេធនោះប្រធានថ្នាក់ដីបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសស៊ុំប៊ីលោកហាខាន់ឌីហ៊ីឈីលីម៉ាដែលបានជាប់ឆ្នោតពីឆ្នាំ2021បានសន្យាដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយនិងធានាស្វែងរកទឹកប្រាក់ចំនួន $1,300,000,000អាមេរិកដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់អង្គការ IMF ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលស៊ុំប៊ីជាមួយនឹងកំណែទម្រង់ដែលកាត់បន្ថយចំណាយដែលខ្ជះខ្ជាយលោកបុយម៉ូលីយ៉ាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនៃសម្ព័ន្ធបំណុលសង្គមស៊ីវិលបានថ្លែងថាការពន្យាពេលរបស់ម្ចាស់បំណុលក្នុងការចរចាលើបំណុលរបស់ស៊ុំប៊ីកំពុងធ្វើឲ្យការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស៊ុំប៊ីមានភាពយឺតយ៉ាវលោកថ្លែងដូច្នេះថា
So the challenge that Zambia faces today mostly is the protracted nature of the debt restructuring process
បញ្ហាប្រឈមដែលស៊ុំប៊ីកំពុងជួបសព្វថ្ងៃភាគច្រើនគឺការពន្យាពេលនៃដំណើរការរៀបចំឡើងវិញនៅបំណុលដែលយើងបានឃើញហើយបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតដែលកាន់តែពិបាកគឺការពិតដែលថាมันមានការកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់នោះទេដូច្នេះវាបង្កើតភាពមិនច្បាស់លាស់ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើផែនការសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ពេលខាងមុខ
អ្នកស្រីជួតជីវ៉ានាយិកាអង្គការ IMF បានជួបប្រជុំជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីហ៊ីឈីលីម៉ាកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាកន្លងទៅនិងបានសន្យាជួយដោះស្រាយភាពទាល់ច្រកនេះជាមួយនឹងម្ចាស់បំណុលលោកត្រេវើស៊ីមមុំបានៃសមាគមសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសស៊ុំប៊ីបានថ្លែងថាការឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយស្ដីពីបំណុលរបស់ស៊ុំប៊ីក៏នឹងជួយអង្គការ IMF ឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈអវិជ្ជមាននៅអាហ្វ្រិកស្ដីពីគោលនយោបាយដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ខ្លួនផងដែរលោកថ្លែងដូចនេះទៀតថា
As you are aware the economy is stagnant it's not growing at the pace that it's required to grow in order to deal with the structural problems
ដូចអ្នកបានដឹងអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវនៅនឹងថ្កល់វាមិនរីកចម្រើនក្នុងលំដាប់ត្រូវការដើម្បីចរចាលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់នោះទេបើគ្រាន់តែមើលតាមទិសដីរបស់អង្គការ IMF ជាទូទៅយើងត្រូវគ្រប់គ្រងអតិផរណាយើងត្រូវធ្វើឲ្យប្រកបថាអត្រាប្តូរប្រាក់មានស្ថិរភាពមិនធ្លាក់ចុះកិច្ចការទាំងនេះជាក់ស្ដែងมันអាចធ្វើបានទេ
ប្រទេសស៊ុំប៊ីនិយាយថាបំណុលបរទេសរបស់ខ្លួនកើនឡើង $17,000,000អាមេរិកកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនខណៈដែលតម្លៃសម្រាប់លោហៈធាតុទង់ដែងដែលជាផលិតផលនាំចេញដ៏សំខាន់មួយរបស់ស៊ុំប៊ីបានធ្លាក់ចុះនោះប្រទេសស៊ុំប៊ីជាប្រទេសដ៏ធំបំផុតទី2នៅអាហ្វ្រិកដែលផលិតលោហៈធាតុមានតម្លៃបន្ទាប់ពីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍ថ្មីមួយបានវាយតម្លៃថាបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមានការធ្លាក់ចុះខាងផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសវត្ថភាពជាច្រើនគឺរហូតដល់តិចជាងកាលពី10ឆ្នាំមុនដែលជាចំនួនតិចស្រាប់ទ្វីបនេះបានឆ្លងកាត់រដ្ឋប្រហារដោយជោគជ័យនិងមិនជោគជ័យចំនួន23ដងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីប្រាយសរុបសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីមួយស្តីអំពីអភិបាលកិច្ចអាហ្វ្រិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនបានរកឃើញថាទ្វីបនេះភាគច្រើនមានសវត្ថភាពសន្តិសុខនិងប្រជាធិបតេយ្យតិចជាងកាលពី10ឆ្នាំមុនដោយលើកឡើងពីការកើនឡើងនៃរដ្ឋប្រហារយោធានិងចំនួនប្រដាប់អាវុធការដោះថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវនេះគំរាមកំហែងដល់វឌ្ឍនភាពជាច្រើនទូទាំងដែលមាននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះបើយោងតាមសន្ទស្សន៍នៃអភិបាលកិច្ចដែលចងក្រងដោយមូនីធីមូអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលក៏សម្គាល់ពីការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនិងរដ្ឋប្រហារបានជោគជ័យចំនួន23ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមមហាសេដ្ឋីជនជាតិអង់គ្លេសកើតនៅប្រទេសស៊ូដង់ដែលកំពុងប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងកណនីយភាពនយោបាយនៅអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាបាតុភូតនៃរដ្ឋប្រហារនេះដែលជារឿងធម្មតានៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី80ហាក់ដូចជាបានคล้ายទៅជាគំរូអនុវត្តតាមម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃទ្វីបអាហ្វ្រិករបាយការណ៍របស់មូនីធីរបស់លោកបានលើកឡើងពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយជោគជ័យចំនួន8ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកប្រទេសម៉ាលីនិងប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូដែលនៅជិតខាងមានរដ្ឋប្រហារ2ក្នុងប្រទេសនីមួយៗក្នុងអំឡុងពេលនោះដែលធ្វើឲ្យផ្នែកមួយនៃពិភពលោក កាន់តែមានអស្ថិរភាពនៅក្រោមការឡោមព័ទ្ធដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមអ្នកសរសេររបាយការណ៍នេះក៏បានឃើញបញ្ហាសន្តិសុខទូទៅដែលរីករាលដាលផងដែរក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះជាង 70% នៃជនជាតិអាហ្វ្រិកមើលឃើញថាសន្តិសុខនិងនីតិរដ្ឋមានការថយចុះនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេយោងតាមសន្ទស្សន៍នេះប្រទេសជាង30បានថយចុះនៅក្នុងផ្នែកនេះប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់នៅបាតតារាងតាមពីក្រោយដោយប្រទេសសូម៉ាលីអេរីត្រាកុងហ្គោស៊ូដង់សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលកាមេរូនប៊ូរុនឌីលីប៊ីនិងហ្គីនេសអេក្វាទ័ររបាយការណ៍បាននិយាយថាអំពើហិង្សារបស់រដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលនិងចលាចលនយោបាយបានកើតឡើងនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកចាប់តាំងពីជំងឺរាតត្បាតកូវីដ -19 បានចាប់ផ្ដើមដោយរដ្ឋាភិបាលនានាបានប្រើប្រាស់ការរឹតបន្តឹងដើម្បីទប់ស្កាត់អ្នកមិនពេញចិត្តរបាយការណ៍បានបន្ថែមថាទោះបីជានិន្នាការនេះកើតឡើងមុនពេលមានជំងឺរាតត្បាតក៏ដោយទំនោរប្រឆាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានស្រាប់នោះត្រូវបានពន្លឿនដោយការដាក់ចេញនៅវិធានការរដ្ឋបិទនិងបទបញ្ញត្តិគ្រាអាសន្នដែលត្រូវបានរក្សាទុករយៈពេលយូរបន្ថែមទៀតលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមបាននិយាយថាសន្ទុះនេះបានបង្ហាញការប្រសើរឡើងនៅក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំនិងសមធម៌ gender មួយចំនួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍នេះគ្រាន់តែជាទិន្នន័យវិភាគរត់ដល់ចុងឆ្នាំ2021ដូច្នេះមិនបានគិតគូរពីផលប៉ះពាល់ពេញលេញនៃការរាតត្បាតសកលនៃជំងឺ COVID-19 ទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955ការទាមទារយ៉ាងច្រើនរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបាននាំឲ្យមានចំនួនជាមួយប្រទេសជាច្រើននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសខ្លះនៃប្រទេសទាំងនោះមានចំនួនទឹកដីផ្ទាល់របស់ខ្លួនការដោះស្រាយអាចជាការឆ្លៀសវៃខាងសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែបាននាំពួកគេឲ្យមានចំនួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអ្នកស្រីយូនីសាលីមនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការដាក់ពង្រាយនាវាចម្បាំងជាច្រើននៅដើមខែមករារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅជិតដែនទឹកខ្លួនដែលចិនចាត់ទុកជារបស់ខ្លួនដែរបានបង្កើនភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់តែបានបញ្ចប់ដោយគ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេចិនចាត់ទុកតំបន់នៅជុំវិញកោះណាតូណាជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីដែលនាវាចេញចូលបានឥណ្ឌូនេស៊ីចាត់ទុកតំបន់នោះដែរជាផ្នែកមួយនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ខ្លួននៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រលោក Abdul Kadir Jelani ជាប្រធានកិច្ចការតំបន់អាស៊ី Pacific នៅក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកថា
តាមច្បាប់អន្តរជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីមិនមានចំនួនទឹកដីក្នុងតំបន់នោះទេតែយើងយល់ថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមានទស្សនៈផ្សេង
អង្គការកិច្ចប្រឹក្សាផ្ដាំយុតិធម៌សមុទ្រឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាកប៉ាល់បានត្រូវគេតាមដានឃើញចាប់តាំងពីថ្ងៃទី30ធ្នូដែលបានធ្វើដំណើរនៅជិតវីលអូស្មាន់ទូណាជិតកោះណាទូណានិងអណ្ដូងប្រេងឈីមសាវនិងវីលអូស្មាន់របស់វៀតណាមសកម្មភាពនៅជិតផ្ទៃទឹកមានចំនួនបានកើតឡើងមិនយូរបន្ទាប់ពីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងវៀតណាមបានព្រមព្រៀងកំណត់ព្រំដែននៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខនិងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងឧស្ម័នធម្មជាតិដែលមានតម្លៃជាង$3,000,000លោក Greg Polin ជាអ្នកជំនាញតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រលោកថាន
េះអាចជាផលចំណេញដ៏ច្រើនប៉ុន្តែចិននឹងខឹងសម្បាឆ្នាំមុនចិនបានព្យាយាមបញ្ឈប់ការឃុំប្រេងនៅប្លុកនោះខ្ញុំគ្មានការសង្ស័យថាចិននឹងព្យាយាមបញ្ឈប់ការឃុំម្ដងទៀតហើយឥណ្ឌូនេស៊ីហាក់ដូចជាតាំងចិត្តឈ្មោះទៅមុខ
កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងឥណ្ឌូនេស៊ីនិងវៀតណាមកើតចេញពីការចរចាជាមួយទូតសវ័តហើយកើតឡើងបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចដ៏ខ្លាំងអំពីសិទ្ធិនេសាទដែលជារឿយៗនាំឲ្យមានការរឹបអូសទូកនេសាទដូចនៅឆ្នាំ2020ហើយនឹងការបុកទូកនេសាទនៅឆ្នាំ2019លោក Mohammad Zulfikar Rahman ជាសាស្ត្រាចារ្យឥណ្ឌូនេស៊ីជំនាញខាងទំនាក់ទំនងចិននិងឥណ្ឌូនេស៊ីលោកថា
កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងឥណ្ឌូនេស៊ីជាមួយវៀតណាមជាការបំបីភាពតរច្រកមួយខ្ញុំគិតថាការនេះអស្ចារ្យណាស់នៅទីបញ្ចប់ប្រទេសទាំងពីរនេះបានព្រមព្រៀងគ្នាលំមមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាត់វិធានការដោយខ្លួនឯងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
បញ្ហាឥឡូវនេះគឺនាវាចិនរំលោភផ្ទៃទឹកទាំងនោះ ្វីបើការទៀមទីរបស់ចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងភាគច្រើនត្រូវបានច្រានចោលដោយតុលាការសម្របសម្រួលក្នុងទីក្រុងឡាអេនៅឆ្នាំ2016ក៏ដោយនៅខែមករាឆ្នាំ2022ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏បានប្រកាសថាការទៀមទីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនោះខុសច្បាប់ដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រោយមានការលែងត្រីជិតផុតពូជចំនួន 5,000 ក្បាលនៅក្នុងទន្លេចតុមុខរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID នោះមន្ត្រីនៅក្រសួងបរិស្ថាននិងកសិកម្មកម្ពុជាសង្ឃឹមថានឹងមានការកើនឡើងពូជត្រីប្រភេទនេះបន្ថែមទៀតតាមរយៈយន្តការអភិរក្សនិងការពារដោយមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខស្បៀងលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងបរិស្ថាននិងកសិកម្មបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិញ្ញាការពារថែរក្សាត្រីជាតិផុតពូជដែលបានឡើងទៅក្នុងទន្លេនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីធានាឲ្យបាននូវកំណើនពូជត្រីដែលជិតបាត់បង់នេះពូជត្រីដែលជិតបាត់បង់នៅកម្ពុជាហើយត្រូវបានឡើងទៅក្នុងទន្លេចតុមុខកាលពីខែមករាឆ្នាំ2023នេះមានពូជត្រីរាជត្រីកុលរៀងនិងត្រីប្រាទន្លេការឡើងពូជត្រីកម្រទាំងនេះធ្វើឡើងក្រោមគម្រោងអច្ឆរិយភាពនៃទន្លេមេគង្គរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនេតភក្ត្រាប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថាត្រីដែលឡើងទៅក្នុងទឹកនោះនឹងមានជីវិតរស់នៅដោយគ្មានការរំខានក្នុងទន្លេមេគង្គដោយសារមានការដាក់ឧបករណ៍តាមដានការបម្លាស់ទីរបស់ពួកវា
កត្តានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះវាធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅជីវៈចម្រុះអញ្ចឹងហើយការអនុវត្តមិនអាចពឹងអាស្រ័យទាំងស្រុងទៅលើធនធានធម្មជាតិទេតែយើងត្រូវតែបង្កើតនៅមជ្ឈបាយក៏ដូចជារៀបរកនៅវិធីសាស្ត្រដើម្បីធានានៅសន្តិសុខស្បៀងសម្រាប់ប្រជាជនយើងបាទ
ក្រោយពេលឡើងពូជត្រីខាងលើទៅក្នុងទន្លេចតុមុខទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិបានថ្លែងលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាការនិសាទហួសប្រមាណបំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅផ្នែកខាងលើនៃទន្លេមេគង្គបានធ្វើឲ្យចំនួនពូជត្រីមានការថយចុះដោយរួមទាំងត្រីរាជត្រីកុលរៀងនិងត្រីប្រាទន្លេផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មកញ្ញាអមរជនាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាជាយូរមកហើយក្រសួងបានដាក់ចេញផែនការក្នុងការបង្កើនចំនួនត្រីជិតផុតពូជដែលបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីដៃគូនានាឲ្យផ្តល់ជាជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកទេសក្នុងកិច្ចការការពារអភិរក្សនិងជំរុញឲ្យមានការកកើតបន្ថែមពូជត្រីដែលស្ទើរតែបាត់បង់ទាំងនោះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះអ្វីដែលជាក្តីបារម្ភបំផុតនាពេលនេះគឺការស្លាប់របស់សត្វផ្សោតជាបន្តបន្ទាប់និងថាក្រសួងបាននិងកំពុងស្វែងរកមធ្យោបាយជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធដើម្បីបង្កើននិងរក្សាសត្វជិតផុតពូជនេះ
ដោយឡែកផែនការទៅមុខទៀតយើងអាចនឹងពិចារណាទៅលើការដាក់កម្រិតមួយចំនួនដែលឥឡូវនេះកំពុងតែសិក្សានៅឡើយប្រជុំពិភាក្សាមិនទាន់ជាលទ្ធផលសម្រេចទេ
លោកសេងទៀនាយកអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សសត្វព្រៃនិងធម្មជាតិកម្ពុជាហៅកាត់ថា WWF កម្ពុជាក៏សម្គាល់ថាការឡើងត្រីជិតផុតពូជចូលក្នុងទន្លេពិតជាអាចជួយបង្កើនធនធានត្រីទាំងនោះបានតែលោកនៅមានមន្ទិលចំពោះទីតាំងជាក់លាក់ដែលត្រីទាំងនោះអាចនៅបានហើយអាជ្ញាធរនឹងមានវិធានការយ៉ាងណាដើម្បីធានាថាត្រីដែលទើបតែបានឡើងចូលក្នុងទន្លេចតុមុខនាពេលថ្មីៗនោះមិនរងផលប៉ះពាល់ដោយសកម្មភាពនេសាទដែលច្បាប់មិនអនុញ្ញាតលោកបន្ថែមថាប្រភេទត្រីជិតផុតពូជមានការបំលាស់ទីបានឆ្ងាយនិងមានទីតាំងផ្សេងៗគ្នាដូច្នេះលោកថាវាតម្រូវឲ្យមានការតាមដាននិងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងផងដែរ
ដូច្នេះយើងចាំបាច់ត្រូវតែមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិរក្សឲ្យបានត្រឹមត្រូវលើការគ្រប់គ្រងទីជម្រករបស់ពួកវាឲ្យបានតឹងរ៉ឹងការអប់រំផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីប្រភេទត្រីដែលមានដោយកម្រនិងជិតផុតពូជនិងចាំបាច់ត្រូវមានយន្តការតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យពិសេសពីការចាប់ឬការប្រមូលផលត្រីនៅក្នុងដែននេសាទ
បើតាមលោកសេងទៀកនាយកអង្គការ WWF កម្ពុជាដើម្បីបង្កើនចំនួនត្រីជិតផុតពូជទាំងនោះបានតលតែបញ្ឈប់សកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់ដែលចាប់យកត្រីទាំងនោះទៅធ្វើពាណិជ្ជកម្មលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការដាក់ពិន័យចំពោះបុគ្គលណាដែលល្មើសច្បាប់ក៏ជាមធ្យោបាយចាំបាច់មួយដើម្បីការពារមិនឲ្យត្រីជិតផុតពូជទាំងនោះបន្តបាត់បង់បន្ថែមទៀតគួររំលឹកថាបើតាមអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលចេញផ្សាយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019ស្ដីពីការកំណត់ប្រភេទផលិតផលជលផលដែលកំពុងរងគ្រោះជិតផុតពូជរួមមានត្រីនិងសត្វក្រពើ32ប្រភេទត្រូវបានកំណត់ថាកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ចំពោះប្រភេទត្រីដែលជិតផុតពូជរួមមានត្រីតាប៉តឬត្រីនាគត្រីថ្កត្រីបីកំណាត់ឬត្រីខ្លាត្រីគៀតស្រង់ត្រីកជ្រៀផ្សោតក្បាលត្រឡោកត្រីរាជត្រីកុលរៀងនិងត្រីត្រសក់ក្រហមជាដើមរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្នុងសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ2022ដែលត្រូវបានប្រកាសផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះដោយអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិបង្ហាញថាកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុចំនួន24ស្ថិតនៅលេខរៀងទី150ក្នុងចំណោមប្រទេស180លើពិភពលោកបើតាមការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់នេះការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាហាក់ធំថយខ្លះកាលពីឆ្នាំមុនតែនៅតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរដដែលអ្នកនាងកានវិជ្ជការរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងសន្ទុះអំពើពុករលួយឆ្នាំ2022កម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ150ដែលមានអំពើពុករលួយប្រសើរជាងឆ្នាំមុនតែនៅស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបើតាមសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ2022ដែលត្រូវបានប្រកាសផ្សាយនៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2023ដោយអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិកម្ពុជាបង្ហាញថាកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុចំនួន24ស្ថិតនៅលេខរៀងទី150ក្នុងចំណោមប្រទេស180លើពិភពលោកខណៈមីយ៉ាន់ម៉ាលេខ157ចំណែកកូរ៉េខាងជើងលេខ171ចំណាត់ថ្នាក់នេះប្រសើរជាងកាលពីឆ្នាំ2021បន្តិចដោយកាលពីឆ្នាំ2021កម្ពុជាទទួលបាន23ពិន្ទុនៅលេខរៀងទី157បើទោះបីជាចំណាត់ថ្នាក់ថ្មីនៃកម្រិតពុករលួយឆ្នាំ2022បង្ហាញថាកម្ពុជាបានប្រសើរជាងឆ្នាំមុនបន្តិចក្តីប៉ុន្តែក៏នៅតែស្ថិតក្នុងលេខរៀងដែលមានអំពើពុករលួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដដែលរបាយការណ៍សន្ទុះរបស់អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិបន្ថែមថាយោងតាមប្រភពទិន្នន័យទាំង8ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីគណនាពិន្ទុសន្ទុះនៃការយល់ឃើញអំពើពុករលួយរបស់កម្ពុជាបង្ហាញថាការកើនឡើងពិន្ទុតិចតួចនៅឆ្នាំ2022នេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តបន្ទាប់របស់ប្រទេសនេះក្នុងការស្ដារឡើងវិញនិងលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រោយការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ការកែលម្អបរិយាកាសធុរកិច្ចការលើកកម្ពស់សេវាសាធារណៈនិងការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជាពិសេសដំណាភាពសារពើពន្ធនិងការគៀកោធនធាននាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំណាភាពកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីលើកឡើងក្នុងពិធីប្រកាសផ្សាយសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ2022ថាមូលហេតុដែលកម្ពុជានៅតែទទួលបានពិន្ទុទាបនិងស្ថិតក្នុងលេខរៀងអំពើពុករលួយខ្ពស់គឺដោយសារកម្ពុជាមានអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធច្រើន
ហើយខ្ញុំបាទសូមសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធអំពើពុករលួយខ្នាតធំបាទជាពិសេសនៅក្នុងទម្រង់ប្រតិកលាគ្នាដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅ patronage network គឺនៅមានភាពចាក់ស្រេះបាទមានភាពស្មុគស្មាញជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធប្រតិកលាគ្នារវាងអ្នកមានអំណាចនិងអ្នករុស្ស៊ីបាទដែលប្រើប្រាស់អំណាចខុស abuse of power បាទប្រើប្រាស់អំណាចខុសដើម្បីបានប្រយោជន៍ឯកជនយ៉ាងខ្លួនឯងហ្នឹងគឺច្រើន
បើតាមលោកប៉ិចពិសីអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គ្រប់វិស័យជាពិសេសជាឧបសគ្គរារាំងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរារាំងដល់ការវិនិយោគនិងការធានាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋលោកប៉ិចពិសីបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរមានការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យតឹងរឹងនិងធ្ងន់ធ្ងរលើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលចាំបាច់ដោយបើកចំហសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងជួបជុំឡើងវិញពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យអំណាចដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធកែប្រែគោលការណ៍គតិយុត្តមួយចំនួនដូចជាច្បាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិការការពារអ្នករាយការណ៍ និងសក្តីព្រៀងច្បាប់ការពារអ្នកជំនាញនិងជនរងគ្រោះនឹងការការពារសាស័យជំរុញការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគដោយស្មារតីជាដើមគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងសន្ទុះកំណត់ពិន្ទុពី0មានន័យថាពុករលួយបំផុតនិង100មានន័យថាស្អាតស្អំបំផុតសន្ទុះស្តីពីការយល់ឃើញពីអង្គភាពពុករលួយរបស់អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិផ្អែកលើការស្ទង់មតិនិងការវិដំឡៃពីអ្នកជំនួញនិងអ្នកជំនាញដើម្បីវាស់វែងកម្រិតនៃអង្គភាពពុករលួយក្នុងវិស័យសាធារណៈអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រឆាំងអង្គភាពពុករលួយលោកសយច័ន្ទវិចិត្រប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាអង្គភាពប្រឆាំងអង្គភាពពុករលួយមិនដែលទទួលស្គាល់ការដាក់ពិន្ទុរបស់អង្គការដំឡាភិបនោះទេបើតាមលោកសយច័ន្ទវិចិត្រការដាក់ពិន្ទុនេះខុសពីគោលការណ៍អន្តរជាតិនិងខុសពីការពិតទោះយ៉ាងណាលោកថាអង្គភាពតែងតែទទួលយកទុកជាព័ត៌មានសម្រាប់ការពិចារណាចំណែកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផាន់យល់ថាសន្ទុះដែលចេញដោយអង្គការដំឡារភាពកម្ពុជាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាទេលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងធ្វើកំណែទម្រង់ឲ្យមានដំឡារភាពនិងគណនេយ្យភាពក្នុងវិស័យសាធារណៈព្រមទាំងចាត់វិធានការលើករណីអំពើពុករលួយជាបន្តបន្ទាប
់ទី1គឺយើងបានអប់រំបញ្ជាអំពីការធ្វើការចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទី2យើងធ្វើកំណែទម្រង់កំណែទម្រង់នឹងឈរទៅលើតម្លាភាពហើយនឹងជាណនីយភាពអានឹងជាគោលនយោបាយដែលយើងចាត់វិធានការតាមយុទ្ធសាស្ត្រជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈចំណុចទី3ហ្នឹងគឺក្រៅទៅពីកន្លែងជំរងហ្នឹងយើងមានការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដោយដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីដែលប៉ះពាល់ឬក៏ត្រូវទទួលបានការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយ
កម្ពុជាត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ក្នុងសន្ទុះពុករលួយខ្លាំងតាំងពីឆ្នាំ2012មកនៅឆ្នាំ2016កម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ156នៅឆ្នាំ2017ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ161ឆ្នាំ2018លេខ161ឆ្នាំ2019លេខ162ឆ្នាំ2020លេខ106ឆ្នាំ2022លេខ157និងឆ្នាំ2022នេះជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ150ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន108នៅទូទាំងពិភពលោករាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទីភ្នាក់ងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអេដនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាកុមាររាប់ពាន់នាក់កំពុងប្រឈមនឹងការស្លាប់ដោយសារជំងឺអេដដោយសារតែពួកគេមិនទទួលបានការព្យាបាលជំងឺដ៏ប្រឡាយនេះដោយមនុស្សពេញវ័យនោះទេអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Sanaa ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅជំងឺអេដលែងជាជំងឺដែលនាំឲ្យមានការឆាប់ស្លាប់តទៅទៀតហើយអ្នកកើតជំងឺនេះអាចរស់នៅដូចធម្មតាប្រសិនបើពួកគេទទួលបានការថែទាំព្យាបាលជាអកុសលការនេះគឺខុសគ្នាខ្លាំងរវាងកុមារនិងមនុស្សពេញវ័យពាក់ព័ន្ធនឹងការព្យាបាលជំងឺអេដនេះអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអេដនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Charlotte Sector និយាយថាក្នុងចំណោមមនុស្សពេញវ័យដែលកើតជំងឺអេដមាន 76% ទទួលបានការព្យាបាលក៏ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមកុមារដែលកើតជំងឺអេដមានតែចំនួនពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះដែលបានទទួលការព្យាបាលដែលអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតអ្នកស្រីបន្តថាកុមារមានចំនួន 15% នៃការស្លាប់ដោយសារជំងឺអេដទាំងអស់បើទោះបីជាក្នុងចំនួនអ្នកកើតជំងឺអេដសរុបមានកុមារតែចំនួន 4% ក៏ដោយអ្នកស្រី Charlotte Sector ថ្លែងទៀតថា
Last year alone, 160,000 children were infected with HIV. So what is happening is that
កាលពីឆ្នាំមុនកុមារចំនួន 160,000 នាក់បានកើតជំងឺអេដដូច្នេះអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនោះគឺថាប្រទេសចំនួន12នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងសហការគ្នាពីព្រោះ6ប្រទេសនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមានចំនួន 50% នៃការឆ្លងថ្មី
អ្នកស្រី Sector លើកឡើងថាសម្ព័ន្ធភាពជាសកលមួយដឹកនាំដោយទីភ្នាក់ងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអេដនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងអង្គការ UNICEF ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីលុបបំបាត់គម្លាតនេះអ្នកស្រីបន្តថាប្រទេសចំនួន12នៅអាហ្វ្រិកបានចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនេះ អ្នកស្រី Sector និយាយទៀតថារដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលមកពី8ប្រទេសដាក់ចេញនៅគម្រោងប្រួយផ្ដើមមួយនៅប្រទេសតង់សានីនៅចុងខែមករាឆ្នាំ2023អ្នកស្រី Sector ថ្លែងបន្ថែមថា
So not only is it getting children on treatment but it's mostly trying to stop vertical transmission. Now what is vertical transmission? It's
ដូច្នេះនេះមិនមែនត្រឹមតែផ្ដល់ការព្យាបាលដល់កុមារប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែភាគច្រើនក៏ជាការព្យាយាមដើម្បីបញ្ឈប់ការឆ្លងពីម្ដាយទៅកូនផងដែរតើការឆ្លងរបៀបនេះមានយ៉ាងដូចម្ដេចគឺការចម្លងជំងឺអេដស៍ពីម្ដាយទៅកូននៅក្នុងអំឡុងពេលពពោះអំឡុងពេលសម្រាលឬបំបៅដោះដោយសារតែការឆ្លងភាគច្រើនគឺកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលបំបៅដោះ
អ្នកស្រី Sector និយាយថាកិច្ចប្រឹងប្រែងនានាដើម្បីទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺអេដស៍នៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺផ្ដោតជាធំក្នុងការផ្ដល់ការព្យាបាលទៅដល់មនុស្សពេញវ័យដោយសារពួកគេជាអ្នកចម្លងចម្បងអ្នកស្រីបន្តថាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណើរការនេះតម្រូវការរបស់កុមារត្រូវបានមើលរំលងអ្នកស្រី Sector បានថ្លែងបន្ថែមថា
So what happens is suddenly there's a realization that we've forgotten all these children and there's a forgotten generation
គឺភ្លាមៗសាប់តែមានការដឹងថាយើងបានភ្លេចពីកុមារទាំងនោះហើយមានកុមារមួយចំនួនដែលត្រូវបានបំភ្លេចចោលដូច្នេះឥឡូវនេះគឺមានការព្យាយាមរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះតាមរយៈការព្យាយាមផ្តល់ការព្យាបាលដល់កុមារទាំងមុននិងក្រោយពេលពួកគេកើត
ក្រុមអង្គការសម្ព័ន្ធភាពជាសកលនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការរយៈពេល8ឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ2030ក្នុងអំឡុងពេលនេះក្រុមអង្គការសម្ព័ន្ធភាពនេះមានគោលដៅបង្រួមគម្លាតក្នុងការទទួលបានការព្យាបាលសម្រាប់ស្ត្រីវ័យជំទង់និងស្ត្រីទូទៅដែលមានផ្ទុកជំងឺអេដស៍ក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះនិងបំបៅដោះបញ្ជានឹងកំណត់នៅការឆ្លងថ្មីផ្ដល់លទ្ធភាពទទួលបានការធ្វើតេស្តនិងព្យាបាលនិងលុបបំបាត់របាំងសង្គមដែលរារាំងការទទួលបានសេវាកម្មទាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាកាត់ទោសជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដែលធ្វើដំណើរទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវអង្គការ Human Rights Watch ថាវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សមួយឆ្នាំកន្លងទៅកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនេសាទកាមេរូនជំរុញឲ្យបញ្ឈប់ការនេសាទខុសច្បាប់នៅក្នុងឈូងសមុទ្រគីណេដើម្បីឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបលុបចោលបំរាមអញ្ញាធិយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាប់ខ្លួនជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាចំនួន112នាក់កាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាកន្លងទៅនេះដែលក្នុងនោះក៏មានកុមារមួយចំនួនផងដែរដោយចោទប្រកាន់ពួកគេថាគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវនិងព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតុលាការយោធារបស់ប្រទេសនេះបានកាត់ទោសពួកគេដាក់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំលោកឆាអ៊ីអាស៊ីសរ៉ាម៉ាន់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តុលាការយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានកាត់ទោសជនភៀសខ្លួនមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ាចំនួន112នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងពេលធ្វើដំណើរខាងក្រៅជំរុំជនភៀសខ្លួនត្រប់ពេលពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសារព័ត៌មាន Global New Life អមមានម៉ារបស់រដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាថាតុលាការក្រុងប៊ូកាល់បានកាត់ទោសក្រុមជនបងកាល់ដែលជាភាសាពណ៌នីរបស់អាញាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការនិយាយសម្ដៅទៅលើជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី2ទៅ5ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាចំពោះការធ្វើដំណើរដោយមិនមានឯកសារស្របច្បាប់តុលាការខាងលើក៏បានផ្តន្ទាទោសកុមារ5នាក់ក្រោមអាយុ13ឆ្នាំឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំផងដែរកុមារ7នាក់ដែលមានអាយុលើសពី13ឆ្នាំត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំក្រៅពីនេះបុរស53នាក់និងស្ត្រី47នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាបានរាយការណ៍ថាក្រុមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាទាំង112នាក់នេះត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅតំបន់ឆ្នេរក្នុងក្រុងប៊ូកាល់នៃតំបន់អាយ៉ៃយ៉ាវ៉ាឌីភាគខាងត្បូងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយកងកម្លាំងប៉ូលីសតំបន់អាយ៉ៃយ៉ាវ៉ាឌីកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីពួកគេបានមកដកដីគោកដោយប្រើទូកម៉ាស៊ីន
ក្រុមជនមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ារហូតដល់1លាននាក់កំពុងរស់នៅតំបន់ខុកស្បាហ្សាតាមផ្ទះខ្ទមរខេរខាក្នុងស្ថានភាពណែនកកកុញក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបន្ទាប់ពីរត់ភៀសខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញ និងអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានពលរដ្ឋភៀសច្រើនកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងតំបន់ Cox's Bazar នេះជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ារស់នៅក្នុងស្ថានភាពដូចនៅពន្ធនាគារដោយមានឱកាសតិចតួចក្នុងការទទួលបានការអប់រំឬជីវភាពសមរម្យក្រុមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាពីបង់ក្លាដេសបានស្វះស្វែងអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដើម្បីអាចទៅធ្វើការនិងរស់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយប្រើប្រាស់ទូករបស់ក្រុមជួញដូរមនុស្សពីបង់ក្លាដេសនោះក្រុមជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតាមផ្លូវសមុទ្រដោយខុសច្បាប់ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះក្រុមសកម្មជនដែលតាមដានការធ្វើដំណើររបស់ក្រុមជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ារាយការណ៍ថានៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនពីបង់ក្លាដេសបានឆ្លងព្រំដែនទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ារួចបន្តធ្វើដំណើរដោយខុសច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយមានជំនួយពីក្រុមជួញដូរមនុស្សពួកគេមួយចំនួនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ម៉ាឡេស៊ីតាមដីគោកអ្នកដទៃទៀតបានជ្រើសរើសជម្រើសលេខគ្នារវាងផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកដើម្បីចូលទៅដល់ម៉ាឡេស៊ីក៏ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើគ្រប់គ្នានៅក្នុងក្រុមមនុស្សទាំង112នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងក្រុងបូកាលនិងត្រូវដាក់ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះសុទ្ធតែមកពីតំបន់ Cox's Bazar ឬយ៉ាងណាទេឬក៏ថាតើមនុស្សខ្លះក្នុងក្រុមនេះមកពីភូមិឬជំរំជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
យោងតាមសកម្មជនរ៉ូហីងយ៉ាដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងតំបន់ Cox's Bazar លោកមហាម៉ាត់ហូសៃនបានឲ្យដឹងថាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាយ៉ាងហោចណាស់ក៏5,000នាក់ដែរពីបង់ក្លាដេសបានចូលមកក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅទីបំផុតលោកហូសៃនបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេជាពាក់កណ្ដាលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅមីយ៉ាន់ម៉ាហើយឥឡូវនេះពួកគេទាំងនោះកំពុងជាប់ឃុំនៅទីនោះបន្ទាប់ពីត្រូវប៉ូលីសចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមកពួកក្រុមជួញដូរមនុស្សខ្លះបានបង់សំណូកនិងនាំឲ្យមានការដោះលែងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាទាំងនោះប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាពដែលសំណូកមិនអាចទៅរួចដោយសារហេតុផលផ្សេងៗនោះជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដែលមានគោលដៅធ្វើដំណើរទៅកាន់ម៉ាឡេស៊ីត្រូវជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានបន្តថានៅមីយ៉ាន់ម៉ាសមាជិកសហគមន៍នេះមិនត្រូវបានចាត់ទុកជាពលរដ្ឋស្របច្បាប់អស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយពួកគេមិនមានមធ្យោបាយទទួលបានឯកសារធ្វើដំណើរដូចជាលិខិតឆ្លងដែនឬទិដ្ឋាការនោះទេដូច្នេះពួកគេត្រូវងាកទៅរកជំរើសធ្វើដំណើរខុសច្បាប់ទៅកាន់ម៉ាឡេស៊ីតាមរយៈការបញ្ជូនក្រុមជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាទៅកាន់ពន្ធនាគារចំពោះការមិនមានឯកសារធ្វើដំណើរស្របច្បាប់នោះមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងដាក់ទោសទណ្ឌមកលើពួកគេក្រុមហាត់ផលមិនសមស្របទាល់តែសោះ
លោក Daniel Sullivan ប្រធានអង្គការជនភៀសខ្លួនអន្តរជាតិសម្រាប់តំបន់អាហ្វ្រិកអាស៊ីនិងមជ្ឈមបូព៌ាបាននិយាយថាក្រុមជនរ៉ូហីងយ៉ាដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារចំពោះការធ្វើដំណើរដោយមិនមានឯកសារត្រឹមត្រូវនោះគឺជាតែជាជនរងគ្រោះចុងក្រោយនៃគោលនយោបាយប្រឡាយពូជសាសន៍របស់របបសឹកយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Sullivan បានថ្លែងប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថានេះជាលក្ខខណ្ឌដាក់មកលើក្រុមជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដោយរបបសឹកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានធ្វើឲ្យពួកគេធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពដូចនេះជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាប្រមាណ1លាននាក់នៅបង់ក្លាដេសខណៈពេលរួចផុតពីការវាយប្រហារដោយរបបសឹកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក៏កំពុងជួបស្ថានភាពដ៏អាក្រក់ដែលបានជំរុញឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងការធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់តាមសមុទ្រផងដែរលោក Sullivan បន្តថាសម្ពាធសកលជារួមក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មជាក់លាក់រួមមានលើប្រេងឧស្ម័ននិងប្រេងយន្តហោះការដាក់បំរាមលើសពាវុធនិងការគ្រប់គ្រងវិធានការតម្រូវឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវគឺត្រូវការជាបន្ទាន់ដើម្បីអាចដោះស្រាយឬគល់នៃវិបត្តិដែលកំពុងបង្កការប៉ះពាល់ដល់ក្រុមជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានិងមនុស្សដទៃជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
លោក Phil Robertson នាយករងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំអាស៊ីបានប្រាប់ VOA ថាសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការដាក់ពន្ធនាគារលើជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដែលមិនមានឯកសារកំណត់អត្តសញ្ញាណនោះគឺអាក្រក់និងហួសហេតុពេកហើយលោករ៉ូបឺតសុនបានថ្លែងបន្តទៀតថានេះពិតណាស់ជាការបដិសេធជាប្រព័ន្ធដោយរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាមិនអោយជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាទទួលបានការទទួលស្គាល់និងសិទ្ធិជាពលរដ្ឋស្របច្បាប់នៅពេលដំបូងឡើយដែលពួកគេមិនមានឯកសារកំណត់អត្តសញ្ញាណបន្ថែមពីនេះទៀតការដាក់ពន្ធនាគារមកលើក្រុមកុមារចំពោះការក្រន់តែអមដំណើរជាមួយគ្រួសារពួកគេនោះគឺជារឿងដែលគ្មានមនុស្សចេតនានិងជាអំពើឃោរឃៅដែលពិបាកនឹងពណ៌នាបានលោកបានបន្តដូចនេះទៀតថាអ្វីដែលច្បាស់នោះគឺថារបបសឹកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនចាត់ទុកក្រុមជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាជាមនុស្សទេដែលនេះជារឿងដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលធ្វើជាប្រធានអាស៊ានត្រៀមចូលកាន់តំណែងគ គួរពិចារណាពីរបៀបដែលខ្លួននឹងត្រូវដោះស្រាយជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជំរុញឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ
និងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំចុងក្រោយបង្អស់របស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាកន្លងទៅនេះថាវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សកាលពីមួយឆ្នាំកន្លងទៅមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅជុំវិញពិភពលោករបាយការណ៍នេះផ្តោតលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសជិត100តាំងពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនរហូតដល់ប្រទេសចិននិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Henry Richwellរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សកាលពីមួយឆ្នាំកន្លងទៅមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកតាំងពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនរហូតដល់ប្រទេសចិននិងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watchនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំចុងក្រោយបង្អស់របស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាកន្លងទៅនេះប៉ុន្តែបើយោងតាមរបាយការណ៍នេះគេឃើញថាសំឡេងថ្មីៗនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងការគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សបានលេចឡើងរបាយការណ៍ពិភពលោកឆ្នាំ2023របស់អង្គការ Human Rights Watch នេះផ្ដោតលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសជិត100ដែលនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះអង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនេះមានប្រតិបត្តិការនៅទីនោះរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាសក្តិសន្និដ្ឋានពិតប្រាកដដែលអាចទាញចេញពីវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនានានៅក្នុងឆ្នាំ2022ដូចជាការវាយប្រហារដោយចេតនារបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនដែលជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគុកអត់ចិញ្ចាំងរបស់លោកស៊ីជីនពីងសម្រាប់ជាតិសាសន៍វេកានៅក្នុងប្រទេសចិននិងទង្វើរបស់ក្រុមតាលីបង់ដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់លានអ្នកប្រឈមនឹងការអត់ឃ្លានជាដើមគឺជាអំណាចផ្ដាច់ការដែលគ្មានការត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនរងការឈឺចាប់របាយការណ៍នេះបានបន្ថែមថាប៉ុន្តែឆ្នាំ2022ក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញផងដែរអំពីការប្រែប្រួលជាមូលដ្ឋាននៃអំណាចនៅលើពិភពលោកដែលបើកផ្លូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនានាដែលខ្វល់ខ្វាយនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានទាំងនេះតាមរយៈការការពារនិងពង្រឹងប្រព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សសកលលោក
បន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិស័ក្តិសមនឹងទទួលបានការសរសើរសម្រាប់ការបញ្ចេញនូវអ្វីដែលសហគមន៍នេះថាជាការប្រមូលផ្ដុំពេញលេញនៅប្រព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ផងដែរអ្នកស្រីទីរ៉ាណាហាសាននាយកប្រតិបត្តិស្ដីទីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានប្រាប់ VOA ថាយើងបានឃើញមានការឆ្លើយតបភ្លាមៗពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងការរួបរួមគ្នាជំវិញការគាំទ្រសំខាន់ៗផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការបង្កើតនូវយន្តការយុតិធម៌អន្តរជាតិនិងការប្រមូលភស្តុតាងសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមផងដែរនៅក្នុងក្រុងមួយចំនួននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដូចជាក្រុងប៊ូឆានិងក្រុងអ៊ីស៊ូមជាដើមគេឃើញមានភស្តុតាងជាច្រើនអំពីការធ្វើទរណកម្មការសម្លាប់និងការចាប់ជំរិតជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយទាហានរុស្ស៊ីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានកត់ត្រាការសម្លាប់ជនស៊ីវិលរាប់រយករណីដែលគេគិតថានេះគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃឧក្រិដ្ឋកម្មសរុបតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែធ្នូមកលោក Volker Turk ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននៅបន្តឃើញមានការរំលោភជាទូទៅលើច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកធើកបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននានាកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូថាក្នុងករណីខ្លះទាហានរុស្ស៊ីបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្នអ្នកខ្លះត្រូវបានសម្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងបន្ទាប់ពីបានឆែកឆេរសន្តិសុខមកដូចជានៅផ្ទះទីធ្លាផ្ទះនិងច្រកទ្វារផ្ទះរបស់ពួកគេជាដើមសូម្បីតែនៅពេលដែលជនរងគ្រោះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេមិនមែនជាការគំរាមកំហែងតាមរយៈការលើកដៃទាំងពីរឡើងលើក៏ដោយ គេឃើញមានសញ្ញាយ៉ាងច្បាស់ថាការសម្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងដែលត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងរបាយការណ៍នេះអាចជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៃការសម្លាប់ដោយចេតនាអង្គការ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថាក្រុមបច្ចឹមប្រទេសគួរតែអាចបានចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីមុនពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022របាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch នេះបានលើកឡើងថាភាពកក់ក្លឿនឥតអៀនខ្មាស់របស់លោកពូទីនអាចធ្វើឡើងទៅបានភាកច្រើនដោយសារតែលោកមានសេរីភាពជាយូរមកហើយក្នុងការអនុវត្តដោយគ្មានទោសពៃការបាត់បង់ជីវិតជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានកើតឡើងដោយអ្វីដែលគេរំពឹងទុកគឺដោយទៅនឹងពលរដ្ឋសៀរីដែលបានរងគ្រោះការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសបន្ទាប់ពីមានការអន្តរាគមន៍របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងសៀរីរបស់លោកបាសាអាឡាសាដនៅក្នុងឆ្នាំ2015ដូចនេះដែរ
ប្រទេសចិនអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានលើកឡើងអំពីការរំលោភបំពានជាបន្តនៅក្នុងប្រទេសចិនដូចជាការឃុំឃាំងទ្រង់ទ្រាយធំការធ្វើទារុណកម្មនិងពលកម្មដោយបង្ខំដែលប្រព្រឹត្តលើក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរហូតដល់មួយលានអ្នកនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងរដ្ឋាភិបាលចិនបានចាត់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនេះហើយកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបើកឲ្យមានការជជែកដេញដោលអំពីការរំលោភបំពានដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលចិនលើជាតិសាសន៍ Uyghur បានបរាជ័យដោយសម្លេងឆ្នោតចំនួន2សម្លេងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch នេះបានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតគាំទ្រដែលខ្វះតែ2សម្លេងនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីសក្តានុពលនៃសម្ព័ន្ធភាពឆ្លងតំបន់នឹងការរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីតតាំងនឹងក្តីរំពឹងទុករបស់រដ្ឋាភិបាលចិនអំពីនិទានភាពអ្នកសៃហាសានបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើសេចក្តីសម្រេចនេះជាដំណាក់កាលដ៏សំខាន់មួយអ្នកសៃបានប្រាប់វាអ៊ុយថាអ្វីដែលយើងបានឃើញជាលើកដំបូងអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយនេះគឺជាការប្រេះបែកនៃរណាំងការពាររបស់ក្រុមជនបដិការ
នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមតាលីបង់បានដាក់ច្បាប់ជាច្រើនដែលរំលោភលើសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ស្ត្រីនិងកុមារីដូចជាសេរីភាពនៃការធ្វើដំណើរសិទ្ធិធ្វើការនិងសិទ្ធិប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំនិងសេវាថែរក្សាសុខភាពជាដើមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch បានលើកឡើងថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ក្រុមតាលីបង់បានអនុវត្តពេញមួយឆ្នាំកន្លងមកនៃការឃុំឃាំងដោយខុសច្បាប់ការធ្វើទារុណកម្មនឹងការសម្លាប់ភ្លាមលើអតីតមន្ត្រីសន្តិសុខនិងសត្រូវដែលគេចាត់ថ្នាក់បាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការតវ៉ាដែលបណ្ដាលមកពីការស្លាប់របស់នាងម៉ាសាអាមីនីបន្ទាប់ពីនាងត្រូវបានប៉ូលីសឃុំឃាំងបានរីកខ្លាយជាការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងប្រទេសអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថាការសម្លាប់អ្នកតវ៉ាយ៉ាងតិច4នាក់នៅក្នុងពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការឆ្លើយតបខ្លាំងក្លាជាងនេះពីសហគមន៍អន្តរជាតិអ្នកស្រីហាសានបានប្រាប់ VOA ថាយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើហួសពីការសាមគ្គីជាអន្តរជាតិសម្រាប់ក្រុមអ្នកតវ៉ានិងចាំបាច់ត្រូវធ្វើឲ្យច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលនានានៅទូទាំងពិភពលោកនឹងធ្វើឲ្យមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះ
ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារបាយការណ៍នេះបានលើកឡើងអំពីការរំលោភបំពានកាន់ឡើងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលនៅទីនោះអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍នេះបាននិយាយថារបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងវាយប្រហារលើសហគមន៍នៅទូទាំងប្រទេសដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីឆ្នាំ2021របាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រព្រឹត្តនឹងការសម្លាប់ទ្រង់ទ្រាយធំការចាប់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់ការធ្វើទារុណកម្មអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងការរំលោភបំពានផ្សេងៗទៀតដែលស្មើនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិរបាយការណ៍នេះបានបន្ថែមថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងតែងប្រតិបត្តិការយោធាដែលបង្កើនឡើងបានបណ្ដាលឲ្យមានឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមជាច្រើនប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាតិសាសន៍ភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋកាជិនរដ្ឋការ៉ែនរដ្ឋការីនីនិងរដ្ឋឆាតប្រទេសអេត្យូពីនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថាដំណើរការសន្តិភាពដែលដឹកនាំដោយសហភាពអាហ្វ្រិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នាដែលប្រេះស្រាំអ្នកសេហាសានបាននិយាយថា ការធានាថាមានការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏សាហាវដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ទីក្រេគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់ធ្វើឲ្យកិច្ចជួបបានគ្នានេះមានប្រសិទ្ធភាពប្រទេសបង់ឡាដេសនៅក្នុងប្រទេសបង់ឡាដេសអង្គការ Human Rights Watch បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថាបានរំលោភបំពានលើជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ារបាយការណ៍របស់អង្គការនេះបានលើកឡើងថាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាដែលកំពុងប្រឈមនឹងស្ថានភាពដ៏លំបាកសម្រាប់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងមានសុវត្ថិភាពទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញបានរងគ្រោះដោយសារការគំរាមកំហែងការជំរិតទារប្រាក់និងការធ្វើបាបដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខបង់ឡាដេសនិងអាជ្ញាធរផ្សេងៗទៀតអង្គការ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ផងដែរថាជនភៀសខ្លួនបានរាយការណ៍អំពីការគំរាមកំហែងការជំរិតទារប្រាក់ការចាប់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់និងការធ្វើទារុណកម្មដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយពួកប៉ូលីស
អង្គការ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងមានផលប៉ះពាល់កើនឡើងដល់សិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សនៅគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់នៅលើពិភពលោកដែលមានតាំងពីទឹកជំនន់ដ៏មហន្តរាយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានរហូតដល់ភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការនេះបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលនានាមានកាតព្វកិច្ចផ្នែកផ្លូវច្បាប់និងផ្នែកសិលធម៌នៅក្នុងការដាក់កំហិតលើឧស្សាហកម្មនានាដូចជាឧស្សាហកម្មទាញយកឥន្ធនៈផូស៊ីលជាដើមដែលមិនស្របទៅតាមការការពារសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបាយការណ៍របស់អង្គការនេះបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនានាគួរតែចាត់វិធានការជាបន្ទាន់នៅក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេចំពោះបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរផ្នែកអាកាសធាតុនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលមិនអាចជៀសផុតរួចទៅហើយនឹងនៅក្នុងការការពារប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះបំផុតដូចជាជនជាតិភាគតិចស្ត្រីកុមារមនុស្សចាស់ជនពិការនិងជនក្រីក្រជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដាន
ិងខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អ្នកនេសាទក្នុងប្រទេសកាមេរូនបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរបង្ក្រាបអ្នកនេសាទនិងកសិដ្ឋាននេសាទត្រីរាប់រយដែលកំពុងនេសាទត្រីដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងឈូងសមុទ្រគីណេបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់បំរាមលើការនាំចូលអាហារគ្រឿងសមុទ្រមកពីប្រទេសកាមេរូនសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសដាក់បំរាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រទេសកាមេរូនមិនបានសហការនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់និងការនេសាទនិងការធ្វើកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីដែលគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតនោះលោក Moki Edwin Kinseka នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីភូមិនេសាទ Idanao របស់ប្រទេសកាមេរូនដែលស្ថិតនៅជាប់នឹងព្រំដែនភាគខាងលិចប្រទេសនីជេរីយ៉ាលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បណ្ដាទូកនេសាទបានវិលត្រឡប់មកដល់ភូមិ Idanao វិញដែលស្ថិតនៅមាត់សមុទ្រជិតព្រំប្រទល់ខាងលិចរវាងប្រទេសកាមេរូននិងប្រទេសនីជេរីយ៉ាអញ្ញាធននិយាយថាអ្នកនេសាទរាប់រយនាក់នៅក្នុងភូមិ Idanao ហើយត្រីភាគច្រើនដែលពួកគេនេសាទបានគឺត្រូវនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងខ្លួនដូចជាប្រទេសនីជេរីយ៉ានិងប្រទេសក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបជាដើមប៉ុន្តែអាជ្ញាធរដើមមើលការខុសត្រូវលើការនេសាទទាំងនោះនិយាយថាក្រុមអ្នកនេសាទដែលកំពុងប្រតិបត្តិការលើដែនទឹកប្រទេសកាមេរូនក្នុងឈូងសមុទ្រគីណេនោះមិនបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនិងមិនមែនជាអ្នកនេសាទមកពីប្រទេសកាមេរូននោះឡើយអ្នកនេសាទជនជាតិពេណាំងម្នាក់ឈ្មោះថូម៉ាស វេស៊ីអាយុ45ឆ្នាំនិយាយថាគាត់បានចាកចេញពីស្រុកជូកូក្នុងឆ្នាំ2017ដើម្បីមកប្រកបរបរនេសាទក្នុងតំបន់ភាគនិរតីប្រទេសកាមេរូនដែលមានភូមិ Idanao ឋិតនៅទីនោះលោកបន្តទៀតថា
នៅប្រតិកម្មលពេសស៊ីមីអិនឌីស៊ីលសេតពេសជាអារីវូកាមេរូន
ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំមានទូកនេសាទទំហំមធ្យម7គ្រឿងសម្រាប់ធ្វើការនេសាទក្នុងទ្រង់ទ្រាយពាក់កណ្ដាលឧស្សាហកម្មក្រៅពីជនជាតិកាមេរូនតូហ្គោបេណាំងហ្គាណានិងនីជេរីយ៉ាជនជាតិចិនជាច្រើនក៏កំពុងពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការនេសាទដែលមានលក្ខណៈពាក់កណ្ដាលឧស្សាហកម្មឬធ្វើកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីតាមបែបឧស្សាហកម្មនៅក្នុងដែនទឹករបស់ប្រទេសកាមេរូនក្នុងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកផងដែរទូកនេសាទចូលចិត្តនេសាទត្រីក្នុងដែនទឹករបស់ប្រទេសកាមេរូន ពីព្រោះប្រទេសហ្គីនេអេក្វាទ័រហ្គាបុងនិងនីជេរីយ៉ាដែលនៅក្បែរប្រទេសកាមេរូននោះមានក្រុមកងត្រួតពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់ដើម្បីបញ្ឈប់ការនេសាទខុសច្បាប
់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាបានដាក់បំរាមទៅលើម្ហូបគ្រឿងសមុទ្រដែលនាំចូលពីប្រទេសកាមេរូនដោយលើកឡើងពីគោលនយោបាយមិនអនុគ្រោះទៅលើការនេសាទខុសច្បាប់គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតឬការនេសាទទាំងឡាយណាដែលមិនបានរាយការណ៍ឲ្យដឹងដែលជាការគំរាមកំហែងមួយទៅលើប្រភពធនធានក្នុងសមុទ្រនោះសមាគមអ្នកនេសាទត្រីនៃប្រទេសកាមេរូនបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីយុនដេនៃប្រទេសកាមេរូនដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះសមាជិកមួយរូបនៃសមាគមនេះគឺលោកខូលូប៊ូឡូភៀបាននិយាយថាអ្នកនេសាទខុសច្បាប់ភាគច្រើនបំផុតក្នុងដែនទឹករបស់ប្រទេសកាមេរូននោះគឺមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកនិងប្រទេសចិនលោកនិយាយថាក្រុមអ្នកនេសាទខុសច្បាប់ទាំងនោះបានធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនតាមរយៈមន្ត្រីពុករលួយដោយមិនខ្វល់ពីតំបន់នេសាទដែលមានការហាមឃាត់ឡើយលោកបន្ថែមដូចនេះទៀតថា
C'est un problème de manque de responsabilité au sein de certaines administrations
គេនៅខ្វះឆន្ទៈនយោបាយនៅឡើយដើម្បីបញ្ឈប់អំពើពុករលួយដ៏ខ្លាំងក្លាដែលបណ្ដាលឲ្យមានក្រុមហ៊ុននេសាទខុសច្បាប់ជាច្រើននៅពាសពេញប្រទេសកាមេរូននោះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកាមេរូនមិនចាត់វិធានការដើម្បីលុបចេញការដាក់បំរាមរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះទេសេដ្ឋកិច្ចរបស់កាមេរូននឹងរងការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះបង្គានិងបង្កងប្រមាណ 8,000 តោនដែលត្រូវនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសនោះមិនអាចទៅដល់ទីផ្សារអឺរ៉ុបទេ
កាលពីឆ្នាំមុនសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាខ្លួនបានរកឃើញនូវបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេសាទត្រីរបស់ប្រទេសកាមេរូនដែលរួមទាំងការអនុញ្ញាតឲ្យទូកនេសាទបរទេសចូលនេសាទខុសច្បាប់ឲ្យបំពាក់ទង់ជាតិកាមេរូនជាដើមគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយថាខ្លួននឹងលុបចោលបំរាមលើប្រទេសកាមេរូនប្រសិនបើប្រទេសនេះធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវអភិបាលកិច្ចនេសាទរបស់ខ្លួនហើយឆ្លើយតបទៅនឹងកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់នឹងការនេសាទដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនោះលោកអាដ្រៀនកូប៊ីតូម៉ូជាអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការ Agropole ដែលជាគម្រោងជួយរបស់រដ្ឋាភិបាលកាមេរូនដើម្បីលើកកម្ពស់ផលិតផលកសិឧស្សាហកម្មដែលរួមមានត្រីជាដើមក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយទូរទស្សន៍ CRTV កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកនិយាយថាចំណាត់ការជាបន្ទាន់គឺជាការចាំបាច់មួយបើមិនដូច្នេះទេបំរាមរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងបង្អាក់ដល់ផែនការក្នុងការនាំចិញ្ចឹមទិន្នផលត្រីប្រមាណ200,000តោនក្នុងឆ្នាំនេះរបស់ប្រទេសកាមេរូនលោកថ្លែងបន្ថែមដូចនេះទៀតថា
La réglementation internationale veut que on ne puise pas dans les réserves
កាមេរូនគួរបោះសម្អាតក្រុមហ៊ុននេសាទត្រីខុសច្បាប់រាប់រយមកពីប្រទេសចិននិងក្នុងប្រទេសក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកឲ្យអស់ពីតំបន់ឈូងសមុទ្រហ្គីណេនិងអាត្លង់ទិកខាងត្បូងរបស់ខ្លួនដែលមិនព្រមគោរពតាមបទបញ្ញត្តិអន្តរជាតិដើម្បីធានាឲ្យមានចេរភាពតាមរយៈការបញ្ឈប់ការនេសាទខុសច្បាប់រដ្ឋាភិបាលកាមេរូននឹងធានាថាមនុស្សជំនាន់នេះនឹងមិនបំផ្លាញសិទ្ធិរបស់មនុស្សជំនាន់ក្រោយៗក្នុងការទទួលប្រភពធនធានធម្មជាតិតាមរយៈការនេសាទហួសប្រមាណនិងការនេសាទកូនត្រីដែលមិនទាន់ធំទាំងនោះ
ក្រសួងបសុសត្វនេសាទនិងឧស្សាហកម្មសត្វនៃប្រទេសកាមេរូនមិនបានឆ្លើយតបនឹងការស្នើសុំធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់ VOA ជុំវិញការហាមប្រាមរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅអំពើពុករលួយដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នោះឡើយប្រទេសចិនបានបដិសេធជាច្រើនលើកច្រើនសារថាមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះឡើយហើយថាខ្លួនបានរឹតបន្តឹងលើការគ្រប់គ្រងលើទូកនេសាទសមុទ្រទឹកជ្រៅនានាផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.